Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan parlamenti Artur Rəsadən yenidən başnazir seçdi. Asiya və Avropa birjaları bu səhərdən özünə gəlməyə başlayıb. Qazaxıstan hökuməti ölkə banklarına maliyyə böhranından mübarizə üçün 5 milyard dollar ayırdı. Və Əfqanistan və Pakistanın tayfa başçıları zorakılığın qarşısını almaq üçün Talibanla diyaloga cəhd edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bu gün Azərbaycan parlamenti Artur Rəsadən yenidən başnazir vəzifəsinə təyin edilməsi üçün prezidentin təqdimatını qəbul edib. Səsvermeyə qatılan 104 deputatdan 101-i təklifin lehinə, ikisi əleyhinə səs verib. Artur Rəsadə 1996-cı ildən başnazir vəzifəsini icra edir. Milli Məclisin bugünkü iclasında az öncə keçirilən prezident seçkilərdə müzakirə edilib, hətta belə bir fikirlər də səslənib ki, bəzi Avropa ölkələri seçki keçirməyi Azərbaycandan öyrənməlidirlər. Parlamentin iclasına İlqar Rəsulu xəbər verir.
Parlamentin növbəti iclasında millət vəkilləri bugünlərdə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı fikir səsləndirdilər. Hakim partiyadan olan deputatlar Siyavuş Novruzov, Aydın Bizləzadə və digərləri seçkilərin ədalətli, azad keçdiyini, demokratik şəraitdə prosesin keçdiyini bildirdilər. Ancaq bununla belə seçkilərin düzgün keçmədiyini deyənlər də oldu. Deputat Pənah Hüseyin bildirdi ki, Azərbaycan növbəti dəfə azad və ədalətli seçki keçirmək imkanını əldən verdi. Bunu beynəlxalq təşkilatların bəzi iradları da təsdiqləyir. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov isə bəzi təşkilatlardan səslənən fikirləri ciddi olmadığını bildirdi.
Bir çox Avropa ölkələri gəlib Azərbaycandan seçkini keçməyə öyrəsi. Yəni bunlar hamısı bəzi oyunlardır. Biz də bu oyunlarla burada xırdalanmayıq, danışmalıyıq.
Oktay Əsədov hesab edir ki, Avropanın nüfuzlu şəxsləri, ATƏT-in keçmiş rəhbərləri Azərbaycanın Avropanın uzun illər keçdiyi prosesi 15 ilə keçdiyini təsdiqləyir.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bugün Azərbaycan parlamenti icra hakimiyyətinin razılığı olmadan binaların və qurğuların tikilməsinə görə cərimələrin məbləğini də 2 dəfə artırıb. İnzibati xətalar və cinayət prosessual məcəlləsində edilən dəyişikliklərə görə bundan sonra icazəsiz tikintiyə görə fiziki şəxslər 600, vəsfəli şəxslər 3000, hüquqi şəxslər isə 30.000 manat cərimə ödəyəcək. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Sullivan bugün Bakıya gəlir. Amerikan Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə 2 gün ərzində Sullivan dövlət rəsmiləri və iş adamları ilə görüşlərdə ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan və Pakistanın tayfa liderləri Taliban yaraqlarından dialoqa girməklə bağlı razılıq əldə ediblər. İki ölkə arasında artan zorakılığı azaltmaq məqsədi ilə. Bugün İslamabaddakı toplantıdan sonra həmin qərar açıqlanıb. Əfqanistanın keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah deyib ki, 2 ay ərzində yaradılan şura dialoqla bağlı konkret təkliflərini dövlət rəsmilərinə çatdırmalıdır. Asiya və Avropa birjalarında səhmlərin qiyməti bir müddət davam edən uzlaşmanın ardından bugün yenidən qalxmağa başlayıb. Hong Kong birjasında səhmlər 14, Yapon birjalarında isə 6.4% dəyər qazanıb. Avropada birjalar iş gününün əvvəlindən yüksəlişlə açılıb. Neftin bir bareli bu səhər 63 dollar olub, 1 avro isə 1.25 dollara satılıb. Bugün Britaniyanın başnaziri Gordon Brown Parisdə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşəcək. Rəsmilər dünya maliyyə böhranına bağlı Avropa Birliyinin atacağı növbəti addımları müzakirə edirlər. Və bugün Qazaxıstan hökuməti maliyyə böhranından üzləşməmək üçün ölkə banklarına 5 milyard dollarlıq yardım paketini açıqlayıb. Başnazir Kərim Məsimov deyib ki, hökumət 4 iri bankın səhmlərinin bir hissəsini müvəqqəti almaqla nəqd pul qıtlığı yaranmamasına nail olacaq. Amerikada Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obamaya qarşı sui-qəsd səhdinin üstü açılıb. Rəsmi məlumata görə keçən həftə Tennessee ştatında 2 neonasist gənc tutulub, 18 və 20 yaşlarında. İddiaya görə onların hazırladığı partlayış zamanı Barack Obama və 100-dən çox qara dərli tərəfdarı həlak ola bilərdi. Mikhail Saakashvili'nin əsas müttəfiqlərindən biri keçmiş spiker Nino Burzanadze müxalifət partiyası yaradır. Gürcistanla Rusiya münaqişəsi zamanı Burzanadze prezident Mikhail Saakashvili'nin səhv elədiyini demişdi. İndi Burzanadze siyasətə qayıtdığını, partiya yaratdığını elan eləyir, bildirir ki, yeni partiya milli dəyərlərə, Gürcistanın birliyi ideyasına, qərb demokratiyası ənənələrinə əsaslanacaq. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosunda. İşte sonranın ikinci saati başladı. Azadlıqlar üstündə mən Nöqtəz Ziya və biz bu saatda məşhur Azərbaycanlılar barədə danışacaq. Yəni pafoslu səslənməsin deyə deyim. Mən bu mövzunu bu cür təqdim edirəm. Niyə məşhur Azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar? Bu da dinləyicilərdən birinin göndərdiyi fikirlərdən sonra formalaşan bir məsələdir. Özü də söhbət sözün yaxşı mənasında məşhurlaşmaqdan gedir. Yenə təkrarlayım, dinləyicilərə sualımın birbaşa budur. Niyə məşhur Azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar? Mövzunu əvvəlcədən belə düşünməsinə baxmayaraq, seslerin Amerika Sinatrasına cevabı olmuş məşhur Müslüm Magomayevin vəfat etməsi həmin bu söhbətin olmasına təkan verdi. Və bu mövzuda yazıcı Kültür Raz Spartalı şef redaktor Əli Əkbəri biz studiyamıza davet etmişik. Əli Əkbəri, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Birinci sual bəli, sizə, Əli Əkbəri bəy, məsələ belədir. Niyə məşhur Azərbaycanlılar sizcə Azərbaycanda kənarda məşhur olurlar? Nə onlara mani olur ki, Azərbaycan içində onlar məşhur olub, onların arxasınca mı deyim, dalınca mı deyim, oradan gəlsinlər Azərbaycana və etsinlər ki, gəl.
Hı-hı. Ya Azərbaycandan kənarda deyəndə biraz onu dəqiqləşdirmək lazımdır.
Buyurun, dəqiqləşdirmək.
Bu əsla üçüncü dünya ölkələri deyil də, tutaq ki, heç bir Azərbaycanlı Özbəkistanda məşhur olmayıb, ya da ki, tutaq ki, nə bilim, bir başqa Zimbabvedə tutaq ki, bu yaxınlarda da dünən ya da bugün eşitdim ki, diplomatik münasibətlər qurmuşuq Zimbabve ilə, xalqımızı da təbrik edirəm. Yəni, ancaq imperiya miqyasında getmiş, təhsil almış, oxumuş, savadlanmış azərbaycanlılar bəli məşhurlaşıblar. Yəni, elə götürək elə Üzeyir bəy. Yəni, onun Sankt-Peterburq təhsili olmasaydı, o bəlkə də Üzeyir bəy olmazdı. Həmin Qara Qarayev. O nə dərəcədə tutaq ki, o Azərbaycan bəstəkarıdır, o Sovet bəstəkarıdır. O imperiyanın yetirməsidir. Bugün Qara Qarayevlər çıxa bilərmi? Yox. Eyni ilə də rəhmətli Müslüm Magomayev. O da Moskva sayəsində, imperiya sayəsində Müslüm Magomayev oldu. Ümumiyyətlə, mədəniyyət belə bir anlayışdır ki, bunu ayırmaq lazımdır. Mən həmişə deyirəm, bu arada da çox yazmışıq saytımızda. Nəinki mən, elə Elmir Mirzəyevdə, musiqişünas, diğer kulturoloqlarda, yerli və xarici, Rusiyada. Mədəniyyət Türkiyədəki kültür anlamındadır bizdə. Halbuki Türkiyədə bir də mədəniyyət anlayışı var ki, mədəniyyət və kültür Türkiyədə ayrılır. Kültür kültürdür, kulturadır. Mədəniyyət isə civilizasiyondur, sivilizasiya. Biz bu anlamları çox vaxt qarışdırırıq. Bizdə bunlar diferensiasiya olunmuyub. Biz mədəniyyət deyirik, onun içində həm folkloru nəzərdə tuturuq, həm sivilizasiyanı da nəzərdə tuturuq, həm kültürü də nəzərdə tuturuq. Ona görə biz təklif etdik ki, gənc yazarlar olaraq, bu Alatoran jurnalının başlattığı bir şey oldu, kampaniya olmuşdu ki, kültür sözünü, həm də bizim yazarların öz köşələrində, müxtəlif qəzetlərində təklif etdiyi bir şeydi ki, bu kültür sözü Azərbaycan dilinə daxil olsun. Eyni ilə də literatur. Çünki ədəbiyyat başqa şeydir, adından da görünür, ədəb. Çox şərq qoxusu gəlir o sözdən, ədəbiyyatdan. Amma literatur literaturdur. Ona görə də Azərbaycanda mədəniyyət var, sivilizasiya mənasında demək olmaz. Azərbaycanda folklor var. Amma folklor Afrikada da var. Yəni ciddi mənada mədəniyyət, kültür yalnız və yalnız imperiya miqyasında ola bilər. Ona görə də Azərbaycanda məşhur adam, belə deyək, Azərbaycanlı məşhurlar var, amma onlar Azərbaycan miqyasında, Azərbaycan sayəsində məşhurlaşmayıblar, məşhurlaşa da bilməzlər.
Əli Əkbər yazıcı studiyamızdadır. Dinləyicilərə sualı yenidən təkrarlayım və efirə davam etdirək. Sizcə niyə məşhur Azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar? Bizə zəng edən dinləyici var, İsmail bəy. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdə.
Axşamınız xeyir, doktor Ziya.
Buyurun.
Mən bir sizə demək istəyirəm, sizə üçün Azərbaycanlı Azərbaycanda niyə məşhur olmurlar? Ona görə yenə imkan yaratmırlar. Sizə üçün mən sizə bir misal gətirəm. Bizim bu Azərbaycanlı, sürgün olmuş Azərbaycanlı Özbəkistanda Maxsur Şeyxzadə oldu Özbəkistanın xalq şairi. Sürgün olunmuş Peterburqda, Berlində bu adam qutarmayıb. Bu olub Ağdaşda Sıravı müəllim. Və onun qardaşı Şixi Fuad Addesada olmuşdu kontradmiral, Zavelçi kafedrə, nə bilim, böyük kafedrə müdiri idi. Azərbaycanlı, sürgün olmuş Azərbaycanlılar. Dediğim odur ki Azerbaycanlılar Azerbaycan'da imkanı vermirler. Ona göre onlar meşhur olabilirler. Bak bu kadar.
Aynen, minnettarım. Teşekkürler. Çok İsmail Bey, minnettarım. Görürsünüz mü Rekbi Bey? Hatta Özbekistan'da gelip çıktılar. Yani biraz evvel geldiğiniz ki Özbekistan'da olmalılar meşhur.
Yok, o miqyasda şairler bizim özümüzde de var da. Yani,
ama sebep burada ona gelir ki Azerbaycan'da olarken bütün dünyaya meşhur olmalı.
O değilleri sürat ötürücüsünü ikiye üçe atanda Azerbaycan kurtarır. Yani doğrudan da böyle balaca bir mekanda ciddi bir mədəniyyət xadiminin, ədəbiyyatçının, tutaq ki, yazçının, musiqiçinin yetişməsi mümkün deyil. Yəni, bunun üçün imperiya miqyası lazımdır. Yəni, böyük bir areala ehtiyac var. Azərbaycan özü-özlüyündə yetmir, kifayət etmir, yetişdirə bilmir, gücü yetmir buna.
Bizim, mən... bir elektron məktub aldım, İmanov imzalı bir dinləyicimizdən. O yazıb ki, Azərbaycanda doğulub xaricdə məşhurlaşan elm, sənət, mədəniyyət xadimlərinin Azərbaycana nə qədər dəxli var? Və mötrəzədə yazıb, Rostropoviç, Rüstəm İbrahimbəyev, Lütfi Zadə, Müslim Maqamayev və s.
Mənim dediyim də Azərbaycana nə dərəcədə dəxli var onların? Rostropoviç ümumiyyətlə etnik olaraq, yəni belə deyə bizdən deyil. Yaxşı, fəxr eləyirik, tutaq ki, fəxr edirlər. Burada dünyaya göz açıb və digərləri Lütfizadə, yəni o şey oxşuyur, kosmosa uçan qadın məsələsi də Azərbaycanlı qadın, yəni İran mənşəli Amerikan vətəndaşı milyoner qadın kosmosa uçdu və burada bayram etdilər ki, Azərbaycanlı qadın kosmosa uçdu. Yəni onun Azərbaycana nə dəxli var? Müslim Maqamayev Müslim Ağamayev də imperiyaya yetirməsidir. Yenə də deyirəm, iki dəqiqədən bir bunu təkrarlamaq istəmirəm, amma Qara Qarayev də, Müslim Ağamayev də bunlar imperiyaya yetirmələridir. Rüstəm İbrahimbəyev də həmçinin.
Dinləyicilər yazılar. Çünki mən sual vermişəm, niyə Azərbaycanda, yəni məşhur Azərbaycanlılar, Azərbaycanda olaraq, Azərbaycan kənarda, yəni bütün dünyaya məşhur olmurlar və yaxud da Azərbaycanın kənarda məşhur olurlar. Birbaşa sual budur. Yazanlar səbəblərdən biri kimi qeyd edirlər ki, çünki ona şərait yaradan yoxdur. Bu dəqiqə xaricdə minlərlə Azərbaycanlı yaşayır. Niyə? Heç biri gəlmir. Çünki dövlət şərait yaratmır. Bu biraz siyasi müstəvidir. Lütfizadə qeyri-səlis məntiqi Amerikada yaratdı. Yaponiyada tanıtdı. Azərbaycana nə dəxli? Daha bir fikir gəlib ələlik. Bu cür fikirlər formalaşır, bizə göndərir. Ələkbək bəy, bəs yaxşı, sizcə doğrudan mı bu kültürlə mədəniyyətin qeyd etdiyiniz məsələnin diferensiasiya edilməməsində də əsas səbəb? Yoxsa səbəb
biz sivilizasiya yaradan xalq deyilik. Yəni biz sivilizasiya yaratmamışıq. Biz folklor müstəvisində qalmışıq. Azərbaycanda mədəniyyət adlandırılan şey bir xarici araşdırmaçı üçün, tədqiqatçı üçün ancaq folkloristika, etnografiya müstəvisində ancaq maraqlı ola bilər. Yəni, ciddi mədəniyyətdən Azərbaycanda söhbət belə gedə bilməz. Yəni, məsələn, götürək elə o Sovet dövründə çox düzgün olaraq qadağan edilmiş, indi bilmirəm rəsmi və ya qeyri-rəsmi, amma son illərdə xüsusilə bir telekanalın belə deyək, canfəşanlığı nəticəsində yenidən dirçəlmiş, xortlamış bu meyxananı götürək də. Azərbaycanda tez-tez bu meyxanayı müdafiə etmək üçün, ona bəraət qazandırmaq üçün, nə qədər gözəl olduğunu da izah etmək üçün deyirlər ki, baxın, Rus xalqında da çistuşkalar var. Halbuki Rusun çistuşkasını nə qədər də mən Rusiyada olsam da, nə qədər də Rus telekanallarına baxsam da, mən çistuşkaları eşitmirəm. Birincisi, bu da kultivasiya olunmur orada Rusiyanın özündə. Yəni, burada meyxana artıq bizim ictimai nəqliyyatımıza, televiziyadan evlərimizə, radiodan evlərimizə, maşınlarımıza, küçələrdə artıq hər yerdə Azərbaycanı işğal edib. Əvvəl yenə Bakı kəndləri səviyyəsində idi. Bugün o bir virus kimi bütün Azərbaycana yayılıb bu səviyyəsizlik. Yəni, bu mu mədəniyyət? Bu mədəniyyət deyil, axı, bu mədəniyyətə dəxli yoxdur. Mədəniyyət akademik anlamdır. Mədəniyyət, ciddi mənada mədəniyyət, bu Qara-Qarayev musiqisidir. Bəli, bu mədəniyyətdir. Bu, bəşəridir. Bu dünya üçün maraq kəsb edir. Bu həqiqətən də konsert hausda və digər böyük tutaq ki Tokyo'nun filarmoniyasında ya da ki Berlin filarmoniyasında ya da Fransa'da bunlar səslənir. Səsləndirilə bilər. Götürək Muğamı. Muğam böyük Pers mədəniyyətidir. Pers mədəniyyətinin məhsuludur. Azərbaycanlaşdırılıb son yüzilliklərdə, bir neçə yüzildə həqiqətən də özümüz güləşdirmişik onu. Bugün o dünya üçün maraq kəsb edir. Etiraf edək. Yəni, Alim Qasımovun uğurları da buna subutdur da. Bu. Amma yenə də buna da aldanmamaq lazımdır. Həqiqətən də bu öz kökünü böyük perslərdən götürür. Yəni, bu budur. Bu bizim deyil. Gəlin etiraf edək ki, Muğam bizə aid bir şey deyil.
Ələkbər studiyamız qonağıdır. Xatırladım ki, onun söylədiyi fikirlər özünün subyektiv fikirlərdir. Yəni, onun baxışlarıdır. Dinləyicilər isə öz fikirləri ilə aidin məsələdə ki, razılaşmaya da bilərlər və kifayət qədər çoxlu razı olmayan fikirlər də gəlir. Onları biz nəzərdən keçirəcək. Əli müəllim telefon xəttindədir bizə zəng edib 436-7741. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, buyurun.
Deməli, burada nədən şey məşğul ola bilmirlər? Yəni ki, gedib xaricdə məşğul olmaq mümkündür. Bəli, onun səbəbləri müxtəlifdir. Onlardan biri hardasa korrupsiyadır, hardasa ölkə balaca olmağıdır, hardasa da bilirsiniz burada ola bilsin zövqsüzlük mü deyim? Yəni ki, məsələn, burada insanların tələbatı, yəni zövqü biraz aşağıdır ola bilsin. Yəni ki, burada talantı olanı seçə bilmirlər. Bu adamlar şey məcbur olub gedib xaricə gedirlər. Orada öz fəaliyyəti qurub, yəni göstərə bilib, yəni olurlar, yəni ki, məşhur. Bu səbəblər müxtəlifdir. Bir də biraz mövzudan kənar bir söz demək istədim. Bəlkə də mövzudan kənar. Məsəl üçün Müslüm Maqamayev. Məncə o burada mədəniyyət naziri ola bilərdi. Yəni ki, məncə Polad Bülbüloğlan və Əbülfəz Qarayevdən qat-qat üstündür. Amma görürsünüz, olmadı.
Tarix əgərləri sevmir. Minnətdaram Əli bəy, çox sağ olun, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Müslüm Qamayev artıq bu dünyada yoxdur. Əli Əkbər yazıcı studiyamızdadır. İndi bunu dinləyicimizin dediklərini...
Yox, bir neçə faktor var. Həqiqətən də hamısında yeri var. O heç. İstər siyasi konyunktura anlamında olsun, istər həqiqətən də ölkə balacadır, miqyas balacadır. Bu bizim günahımız deyil. Balaca ölkəmiz var. Çox xırda, cırtdan ölkəyik. Və bu ölkədən də kənara çıxmadan kiminsə dahi yetişməsini gözləmək olmaz. Dahi yetişdirməsini gözləmək olmaz. İmperiya var idi və bu imperiya əvvəl Çar Rusiyası dövründə, istər o sərkərdələr olsun, istər mədəniyyət sahəsində yetişən böyüklərimiz olsun. Sonra da Sovyet imperiyası tərkibində təhsil alan, adını dünyaya tanıtdıran azərbaycanlılar olub. Yəni, yenə də görürsünüz, bu artıq 20 ilə yaxındır, belə deyək, müstəqillik dövrü keçiririk də, yaşayırıq və nə çıxıb ortaya? Deyəcəksiniz ki, bəlkə çox tezdə elə, amma mən inanın gözləmirəm. Bugün də Azərbaycan gənclərinin mədəniyyətin istənilən, mədəniyyət və incəsənətin istənilən segmentində də Azərbaycan gənclərinin mütləq və mütləq xaricə üst tutması lazımdır. Yəni, həqiqətən də peşəkar olmaq istəyirlərsə, bundan başqa çıxış yolu yoxdur. Və olurlar da. Yəni, ad çəkməyəcəm, çox məşhur bizim, tutaq ki, bugün artıq Avropanın yavaş-yavaş tanımağa başladığı dirijorumuz da var, piyanistlərimiz də var, amma xaricə onlar Azərbaycana ayaq basmırlar, basanda da çox nadir hallarda da gəlirlər bura. Yoxdur, o imkan yoxdur, o şərait yoxdur burada. Yetişə bilməz. Azərbaycanda dahi yetişə bilməz. Bu bir mənalıdır.
Mən deyəsən Turxan adlı dinləyicimiz sizinlə kifayət çoxlu ünsiyyətdə olur, bilmirəm, güman ki yox, amma o təxminən bax bu fikirləri yazıb indi Əli Əkbər. O yazır, Azərbaycan adamı dəyərli adamlarımızı qiymətləndirə bilmir. Biz bütün dahilərimizi oradan-burdan tapmışıq. Yarısını sovetlər verib, yarısını ərəblər. Dahi doğan xalq hər zaman dahi doğar. Bəs indi nədən dahilər doğulmur? Bu sual cavab var, yoxsa...
İndi dahilər doğulmur. Yox, bilirsiniz, bizdə Azərbaycanlarda çox belə sevimli bir söz var da, istedadlı. O gün hətta televizorda bir nəfər danışırdı ki, Azərbaycan xalqı karifey xalqdır. Ümumiyyətlə, gülməlidir.
Niyə, nədən?
Azərbaycan xalqı karifey xalqı.
Bax, özünü tərəfləməsən, heç kim sənə tərəfləyən deyil.
Yox, amma ki, bu karifey nə deməkdir və bütün xalqa bu karifeyli şamil edilə bilərmi? Azərbaycan xalqı karifey xalqdır. Yaxşı, tutaq ki, orada demək istəyirdi, istedadlı xalqdır. İstedad işin nəinki yarısı, istedad işin heç 10% belə deyil. Akademik təhsil olmadan, savad olmadan, bu istedad intellektualizmlə yoğrulmadan ortaya heç nə çıxmaz. Ortaya meyxanaçı çıxacaq. Bədahətən, boş-boş, mənası söz yığını televizorları açın, görün. Yəni, budur.
Siz ekspromptu inkar edirsiniz.
Ekspromptu inkar etmirəm, amma yenə də deyirəm, orada akademizm, intellektualizm olmadan o heç nədir. Azərbaycan üçün bəlkə çox böyükdür o meyxanaçılar, amma dünya üçün o heç nədir. Sıfırdır.
Fikirləri yerinə oxuyum. Millət olaraq əməksevər istedadlıyıq. Sadəcə təhsilimiz bu bacarıqları məhdudlaşdırır. Çünki istedadlı gənc təhsil alanda yalnız beyninə pul qazanmaq yer edilir. Belə bir fikir var. İndi bir neçəsini oxuyum, onlara reaksiyanızı bildirər. Smetanət xanım yazır ki, vətəndə peyğəmbər olmur. Ona görə bunda səbəbi görür. Rəşad Babayev yazır ki, Azərbaycanda sovetlərin ənənəsidir ki, insanları boxsunlar. İndi də həmin ənənə davam edir. Bu, Rəşad adlı dinləyicimizin fikridir. Digər dinləyicisi ki, qul kimi yaşayan məzlum cəmaat bir-birinə daş atmaqda təsəlli axtarır. Başqasının qabağa getməyini istəmir, mani olur. Hökumətin dəstəyindən heç danışmıram. Təkcə idmana dəstək verilir. Belə fikirlər gəlir.
Təkcə idmana dəstək verilir. O da düzdür. O da hansı idmana? Ancaq döyüş növləridir. Yəni, bu ümumiyyətlə, bu bütün ümumi Qafqazın bəlasıdır. Hətta Şimali Qafqazda, bilirsiniz, qulaq sındırmaq üzrə mütəxəssislər var. Univermağda otururlar, onların kabinetləri olur. Gənclər gedirlər, orada qulaqlarını sındırırlar ki, güreşçi kimi görünsünlər. Doğrudan bu Qafqaz xalqları çox mənasız xalqlardır və bunlarda da bu güreş inkişaf eləyib çox. Belə bir-birini vurmaq, yıxmaq, bu idman növləri inkişaf eləyib də və buna da pul yatırılır, düzdür. Həm də onlar başqa yerlərdə də o istifadə olunur da, boksçular, güreşçilər, onlar məsəl üçün kütlələri dağıtmaq üçün filan, onlardan da istifadə olunur, ona görə lazımdırlar onlar.
İndi bir fikir oxuyacağım, deyəcəksiniz imperiya məhsulları da Mayralda. Qara Qarayev, Vagif Mustafazadə, həm də milli musiqi yaradıblar axı. İldırımlı yollarla çox millidir.
İldırımlı yollarla çox millidir.
Bu dinləyicinin fikridir.
Yəni, ildırımlı yollarla çox millidir. Əgər Üzeyir Acıbeyovdan misal gətirsəydi, bununla razılaşmaq olardı. Amma o ilkin, o ilk etapıydı. Qara Qarayev baxmayaraq ki, onun tələbəsi olub, xeyli fərqli bir yol seçdi özünə. O da onun məntiqi, Üzeyir bəyin məntiqi davamıydı yəni. Üzeyir bəy məktəbinin məntiqi davamıydı. O çox akademik, çox qərb musiqidir. Qərbin musiqisidir, Qara Qarayevin musiqisi. Ola bilər, təbii, nəinki ola bilər, var, elementlər var.
Dinləyici, sizin meyxana var dediklərinizdə bir güman ki, reaksiya göndərib. Meyxanalarımız milli repimizdir. Deyəsən, rep birinci elə bizdə yaranıb. Sadə, məzlum insan üçün azad söz deməyə və eşitməyə bir yerdir. Musiqi az, söz çox. Sadə, aydın sözlər və sözlərdə reallığa yaxın həqiqət daha çoxdur. Yəni, fikrini bitirim. Göplara qeydirilən qəlizlik donu, mədəni şablon, leksik bariyerlər meyxanalarda xeyli azdır. Nəinki digər dırnaqarası nümunəvi, yalandan təriflənən, güclə yedizdirilən bədii əsərlərimizdə.
Qətiyyən razı deyiləm. Əgər meyxana məzlum və əzilmişlərin fəryadıdırsa, haqq sözü deməyin, doğru sözü deməyin bir üsuludursa, vasitəsidirsə, biz bugün meyxanaçılarımızda başqa şey görürük. Yəni, meyxana deyənlərin oxuduqlarına bir fikir verin. Orada hansı sosial problemə siz rast gəlmisiniz? Hansı siyasi bir mesaj eşitmisiniz? Meyxana bugün yaltaqlanmanın bir növüdür. Yəni, belə vasitələrindən biridir, deyək. Tərifnamələrdir. Harda görün, harda oxun. Replə birincisi, rep özü nədir ki, onunla müqayisə edilsin və buna bəraət qazandırılsın. Rep göyələ yaxşı bir şey zatdır. Bu bir. İkincisi də ki, repdən həqiqətən də meyxananın fərqi odur ki, orada zəncilərin doğrudan da ondan başqa çıxış yolu qalmamışdı və bu zərurətən yaranıb rep. Bizdə isə meyxana haqqı ədaləti, həqiqəti, doğrunu, düzü tərənnüm etmir ki. Yəni, o yaltaqlanmanın bir vasitəsidir, bir başqa növüdür. Gəl, başdan ayağa tərifnamə demək xanılır.
Əli Əkbər xadadım, yazıcı studiyamızdadır, Kultura Sportalının şəhər redaktoru. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Dinləyicilər yazır, Teymur, Cəbək, qonağını salamlayıram, amma onlar az deyilim. Ona görə ki, İmperiya Müslümin talantını görüb çəkdi yanına. O burada da məşhur ola bilərdi.
Yox, burada ola bilməzdi. Çünki onun talantı görülsəydi, burada başı əziləcəkdi. Çəkilməyəcəkdi qabağa.
Zaur Adnəcim yazır ki, Müslüm Maqamayevin 60 illiyində Kremldə ordin alanda dedi ki, mən burada yaşasam da mən azərbaycanlıyam. Digər fikir, deyəsə, meyxananın xaricilər desə, biz nə boyda kültürə sahib olduğumuzu da fəhr edərək. Bu da meyxanaya aid olan bir fikir. Müşfiq yazır, məncə lüt müğənilərdənsə meyxana mədənidir. Gündə bir adamı olan barlar daha bizim mədəniyyətə yaxındır. Ya da gündə bir heykəli götürülən dahi. Amma dinləyicədən xahiş edirəm, meyxana tərəfə aparmayın söhbəti, çünki burada konkret...
Əslində görürsün, çox doğma mövzudur xalq üçün. Həqiqətən də hər bir azərbaycanlı bu barədə çox rahat danışa bilər. Ona görə fikir verirsiniz, nə qədər çox başladılar yazmağa.
Amma xahiş edirəm, niyə məşhur azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda sözün yaxşı mənasında məşhur oldular? Bu sual verilib və bu mövzuda biz studiyamızın qonağı Kultura Sportan Şef Taxriyazçı Əli Əkbərlə danışırıq. Qonağınız millətimiz haqda danışanda onlar bunlar ibarələrindən istifadə edir. Bəlkə o özünü bizdən saymır, bunu Rəhim soruşur.
Mən özümü fərqli azərbaycanlı sayıram. Yəni, mənim xəyalımda qurduğum bir Azərbaycan var. Və o Azərbaycanda məskunlaşmış azərbaycanlılar var. Və onlar qətiyyən mənim arzularımdakı, beynimdəki azərbaycanlılar, təsəvvür etdiyim azərbaycanlılar, görmək istədiyim azərbaycanlılar bugünkü azərbaycanlılara oxşamırlar. Və mənim görmək istədiyim azərbaycanlı da bugünkü azərbaycanla uzaqdan yaxından əlaqəsi yoxdur. Bugünkü azərbaycana dəxli yoxdur. Əlbəttə ki, mən azərbaycanlıyam. Amma mən özümü bu ümumi kütlədə görmürəm və görmək də istəmirəm.
Amma sizin belə deyək də, azərbaycanlılar baxışlarınız bir bəzi dinləyicilərimizdə böyük suallar yaradır. Və onlardan bəziləri misal üçün yazır ki, niyə Əli Əkbər, siz daha mənalı ədəbiyyat yaratmırsınız? Vulqarizm yazmaqdan başqa əlinizdən nə gəlir?
Niyə vulqarizm deyilir, onu biraz dəqiqləşdirsəydi, mən bilərdim. Yəni, necə cavab verim? Ümumi mənim bütün yazdıqlarıma vulqarizm deyirsə, onu nə deyə bilərəm ki, onun fikridir də.
Təkcə idman apulu yatırılır, bəli, digədini yazır, amma ac qarına idman etmək olmur. Qaldı ki, Əl-Əkbər müəllim qədər egoist danışmağınız sizi bizə üçüncü millət kimi baxan Avropadan fərqləndirmir. Bəs görəsən, sizin millətiniz nədir? Siz neçənci millətsiniz? Mən xahiş edirəm bu cür sualları.
Yox, ola bilər. Bilirsiniz, burada birbaşa işarə var. Ümumiyyətlə, deməzdim ki, bu cığallıqdır. Bu artıq cığallıqdan da çıxıb bu xəstəliyə çevrilib bizim xalqımızda. Azərbaycanda bəyənmədiyin bir sözü eşidirsənsə, kiminləsə razılaşmırsansa, kiminsə zidinə getmək istəyirsənsə, iki yol var. Onu ya erməni adlandırmaq, ya da ki, gey. Üçüncüsü yoxdur. Hələ Azərbaycan xalqı bunu tapmayıb. Yəni, mən çox istəyirəm ki, bir üçüncüsü də yaransın. Ya ermənisən, ya geysən. Azərbaycanla bir adamla razılaşmayanda ona bu ikisindən birini deyir.
Yaxşı.
Yəni, burada da ona işarədir ki, sən hansı millətdəsən. Valla...
Hər halda. Gəlin, mən özümə belə bir bilmem ne kadar hüququm var hüquq vermeye özümü, ama bu verilişte sualları mən istiqamətləndireyim ve deyim ki, biz söhbəti yalnız məşhurlaşmadan indiden devam edəcək, heç bir məsələni bir digərinə qatmayaq. Niyə məşhur azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar sualı var. 050-744-1017 nömrəsini öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan yazıb göndərə bilərsiniz. Reyhan xanım yazır, SMS-lər davası, səviyyəsiz şovlar və müsabiqələr efiri doldurur. Bu halda əsl istedad üçün meydan yoxdur. Bax, belə fikir Rənadı dinləyicimizdədir. Amma Ləkbər bəy, nə dərəcədə azərbaycanlıların məşhurlaşmasında mənfi rol olub öz vətənində paxıllıq oynayır? Yəni bu anlam, əgər bu anlam prizmasından yanaşsınız.
Paxıllıq əlbəttə rol oynayır. Belə ki, yenə də ad çəkmədən deyə bilərəm. Amma bu faktor dəqiq məlumatdır. Avropada təhsil almaq imkanı olan bir gənc vokalistə qarşı burada o qocalardan, dinozavrlar tərəfindən, qocalar tərəfindən, onun hələ öz müəllimləri tərəfindən qurulan bir tuzaq nəticəsində o qız məsələn təhsil ala bilmədi, təhsil almağa gedə bilmədi. Belə şeylər olur. Bu bir ali təhsil qurumunda baş vermiş hadisədir. Özü də bir deyil, iki deyil. Yəni, sən kimsən ki, məndən daha yuxarıda olasan, mənim təhsil almadığım bir elm ocağını Avropada, İtaliyada mı, Fransada mı gedəsən, oxuyasan, maneçilik törədilib. Bu faktlar var. Mən də il yarımdır bu Kulturazın baş redaktoruyam və bizə məktublar yazırlar, biz insanlarla görüşürük, istər yazarlarla, istər musiqiçilərlə, rəssamlarla problemlərimizi danışırıq, bölüşürük bir-birimizlə və bütün bunlardan mənim xəbərim var. Konkret mədəniyyət, incəsənət sahəsində çox böyük problemlər var. Bir-birini qazmaq, arxadan çəkmək, qabağa getmək, qoymamaq. Var belə şeylər.
Nədən, nədən? Yəni, hər şeyin öz mənası olur. Əgər siz bu prosesləri müşahidə edirsinizsə, düşünmüsünüzmü ki, nədən bu baş verir? Yəni, səbəb nədir? Nə məqsəd güdülür?
Şöhrət narkomanlığı müalicə olunmur, bilirsiniz. O çox ağır bir şeydir. Şöhrətdə məndən irəlidə kim ola bilər ki? Niyə də olmalıdır axı? Yəni, çox bəsitdir də.
İdris adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir, bizə qoşulub 436-77-41. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun,
Sizin qonağınızı da salam deyirəm.
Təşəkkürlər.
Bilirsiniz, məşhur olmaq, ilk növbədə məşhur olmaq məfhumu nədən ibarət? Nədir? Bunu araşdırmaq lazımdır, bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Məşhur olmaq o deməkdir ki, yəni ki, dünyada tanınmaq, istedadlı bir adam kimi, bacarıqlı bir adam kimi tanınmaq deməkdir. Azərbaycanda bu mühit azdır, balacadır, meydan balacadır. Bu bir. İkincisi, bugün Azərbaycanda məşhur adamlar var. Sonra biz danışırdıq Müslüm Maqamayevdə. Bugün Azər Zeynalov, mən deyə bilərəm ki, dünya səviyyəsində tanınmalı, məşhur olmalı adamdır. Ancaq Azərbaycan mühitindədir. Və yaxud Azərbaycan mühitində bizim Muğam ustamız nədir? Yadımı çıxdı, harı. O da məşhur adamdır. Artıq meydana çıxıb və məşhur adamdır. Bu bir. İkincisi də ki, deyilənlər hamısaqdır. Mən 100% bizim qonağızdan, sizin qonağızdan mən razıyam. Biz sadəcə olaraq bəzən, çox vaxtda məşhur olmaqa layiq olmayan adamlarımızı məşhur eləmək istəyirik. Bu da mümkündür.
Minat Aram, İdris Bey'e teşekkürler. Çok sağ olun. Bu da bir fikirdi ama yuman ki İdris Bey Alim Qasım bu nezirde.
Elbette.
Bu söhbət size bu meselede, ben dinleyiciye tekrarlayayım, Azerbaycan'dan kenarda meşhurlaşmadan gelir. Hani Azerbaycan'da birçok insanlar meşhurdular. Bu aydın meseledir. Azerbaycan içinde. Ama söhbət ondan gelir ki, neden Azerbaycan'da iken dünya məşhurluğu qazanma problemə çevrilib.
Ümumiyyətlə, Vaqif Mustafazadənin adını çəkdilər. Mən ümumiyyətlə onun adını çəkməzdim. Niyə görə? Çünki heç yeri yoxdur bunun. Vaqif Mustafazadənin başına açılmadığı oyunlar qalmadı Sovet dövründə. Və bunların da şahidi olmuş qızının bugün xaricdə yaşamasından başqa bir çıxış yolu var idi mi? Yəni, bu qədər. Vaqif Mustafazadənin qiyməti mi bilindi burada? Bığları ilə, saçı ilə, saqqalı ilə, paltarı ilə, nə bilim, oxuduğu musiqi ilə, hər şeyə qarışırdılar. Çox müdaxiləçi toplumdu axı. Çox müdaxiləçi toplumdu. Ona görə də bugün Əzizə Mustafazadənin xaricdə olmasından və Columbia Pictures-dan, yəni ki, Columbia Music-dən üzr istəyirəm, albomları çıxartmasından başqa yolu yox idi və yaxşı da elədi. Azərbaycanda qalsaydı kim olacaqdı Əzizə Mustafazadə? Toyxana müğənnisi? Hər halda da.
İstəmirəm, mən bunu belə kədərli adlandıram, amma hər halda. Bədbin fikirlərdir, Əkbər bəy. Sevda xanım yazır, bizdə hər şey elm, kültür və siyasət və s. siyasətə təhkim edilmə səbəbindən siyasət süpürgəsi funksiyasını daşıyır. Məşhurluğu süpürgəçiliklə uzlaşdırmaq olmur axı. Belə bir fikri Sevda xanım yazıb, Bəxtiyar yazır, muğam hardan gəlsə də bizimdir, dahilərimiz çoxdur, meyxana da bir sənətdir, Allah bizi başdan qorusun, qonaq isə həddini aşır. Bu, Bəxtiyar bəy, bu sizin şəxsi fikrinizdir, Ələkbər bəyin də öz şəxsi baxışıdır problemlərə. Digər fikir, maraqlı insanlara saat 6-dan 8-ə kimi Əzbəyev metro stansiyasının yanına gəlsinlər, maraqlanan insanlar. Onda görərlər cəmaat avtobusa minmək uğrunda necə yarışırlar. İnsanların gözlərinə baxın.
No.
Siz gözlərə baxırsınız mələk bir.
İctimai nəqliyyat ayrı bir problemdir. Yəni
Mən də bilmirəm, ictimai nəqliyyat nə qədər mani olur insanları məşhur etmək, amma hər halda. Amma hər halda bu da bir fikirdir dinləyici.
Yox, həqiqətən də 21-ci əsrdə Seymur Bacan demişkən, avtobusa minib düşməyi bacarmayan xalqın ümumiyyətlə mədəniyyətdən danışmağa ixtiyarı yoxdur.
Qərb imzalı dinləyicimiz yazır. Balaca xalqlar böyük iddia ilə yaşayır.
Düzdür. Balaca xalqların iddiası böyük olur.
Yəni, siz bu baş verən prosesi...
Mən bir, deməli, ictimai iaşı obyektində, belə deyək, restoranda bir ofisant xanım bizə xidmət edirdi. Rus dilində danışırdı. Mən də gördüm, belə bir bitər ləhçəsi var. Soruşdum, haradansız? Dedi, Dağıstandan, Dərbənddənəm. Dedim, nə var, nə yox Dağıstanda? Biraz söhbət eləmək istədik. Dostlarla oturmuşduq. Danışdı, Dərbənd belədir, Dərbənd belədir. Sonra da birdən necə olduysa keçdi Dərbəndin, ümumiyyətlə Dağıstanın mədəniyyətinə. Dedi, Dərbəndin 5000 yaşı var. Biz çox qədim xalqıq. Biz beləyik, imperiya belə gəldi, sətlər belə quruldu, nə bilim, flotiliyalar belə getdi, raketləri belə buraxdıq. Baxdım, bu danışdıqca coşur. Yəni, bizim biraz daha, əlbəttə ki, pis variantımız. Biz nə qədər mənasız mənasız, istər gürcülər, istər ermənilər, biz oxşarıq da, əkiz qardaşlarıq da, boş-boş danışırıqsa, gördüm ki, şimalda vəziyyət çox daha betərdi. Yəni, kiçik bilirsiniz də, bir qəsəbə, bir kənd, bir xalq Şimali Qafqazda çoxdur. Onların hər birinə qonaq gedəndə 5000, 2000 nəfərlik, 3000 nəfərlik kəndə gir. Orada sanarsan ki, bütün dünyanı bunlar, kiçik dağları bunlar yaradıblar, nə bilim, ilk raketi də kosmosa bunlar buraxıblar. Ən böyük yazıçıları, musiqiçiləri bunlar yetişdiriblər. Həqiqətən kiçik xalqlar, nə qədər kiçiksənsə iddian o qədər böyük olur. Bu qanuna uyğunluqdur.
Amal Nur adı dinləyicimiz efirə qoşulur. Buyurun, efirdə siz axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, bəy.
Ziya bəy. Mən fikrimi belə cəmləşdirərdim ki, deyəsən bizdə biraz siz doktor kimi daha yaxşı deyərsiniz. Astigmatizm var. Biz yaxını görmürük. Biz biraz uzaqlarda axtarırıq.
Nədəndir bu sizcə?
Bu ondandır ki, belə baxanda Nizami Gəncəvi heç də Gəncədən bir addım da kənara çıxmayıb. Amma nizamı olub. Bunun üçün qonağımız deyir ki, mütləq talant olanlar çıxmalıdırlar, kənarda yetişməlidirlər. Bu əsla elə deyil. Əslində biz biləcəkdən o ayına çıxmadan da böyük işlər görməliyik. Axı biz həm də Zərdüştü olan xalqıq, Babəki olan xalqıq, Muğamatı olan xalqıq. Biz buna qadirik.
Aydın.
Və bunlar hamısı olacaq.
Minnət ara.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər sizə. Tamam.
Yəni Nizami, Zərdüşt və Babək tamamilə fərqli əqidələrə mənsub insanlar olublar. Yəni mən, o da mənə çox təəccübləndirir ki, necə Azərbaycanlılar həm atəşpərəsti ilə, həm xristiyanı ilə, həm müsəlmanı ilə, həm dinsizi ilə birdən hamısı ilə fəxr edib dahi adlandıra bilirlər. Yaxşı, qayıdaq elə nizamin özünə. Biz Azərbaycandan danışırıq. Günümüzün Azərbaycandan, bugünün Azərbaycandan danışırıq. Biz 8-9 əsr bundan əvvəl yaşamış, yaxşı, bugünkü Azərbaycan, müasir Azərbaycan torpaqları daxilində, bu coğrafiyada, bir şəhərdə yaşamış bir insandan danışmırıq axı. Yəni biz yenə də deyirəm akademizmlə danışırıq. Avrosentrik anlayışdır mədəniyyət bugün. Bugün istəsək də istəməsək də bu belədir. Yəni bizim bugün mədəniyyət dediyimiz şey Afrikada da var. Biz folklorla mədəniyyəti qarışdırırıq. Bütün bu bayaqdan dinləyicilərin dediyi mesajlarla yazdığı şeylər bunlar folklor nümunələridir. İstər meyxana olsun, istər muğam olsun, istər zurna balaban olsun, tar, kamança və s. və ilaxır. Bunlar folklor nümunələrdir. Bunlar mədəniyyət deyil. Bax, Qara Qarayev həqiqətən də mədəniyyətdir.
Mən dinləyəcəyən günlərdə fikirləri oxuyum. Mövzuya aid olaraq, aid olan fikirləri oxuyuram. Studiyamız qonaq yazıcı Əli Əkbərdir. Niyə məşhur azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar? Ya, sözün yaxşı mənasında. Xan yazır, bizdə talantı məşhur etmək üçün talantı qiymətləndirə bilən publika yoxdur. Bunu Xan yazıb. Digər fikir, vaxtdan ki, Kabidzi kimi vətənini, millətini sevən hansı azərbaycanlı məşhurdur? Məşhurlaşsalar da vətən heç nə etmir. Bunu Daşqın Sumqayıtdan yazır. Qonşularımız öz mədəniyyəti olmadığı halda bizim mədəniyyətimizi uğurlayıb dünyaya bəyan edirlər. Bizim mədəniyyətimiz olduğu halda niyə bunu inkar edirsiniz, Ələkbər bəy? Daha bir sual. Həqiqətən də Azərbaycanın məşhurlaşmaq üçün bazarı çox balacadır. Bu artıq iqtisadi aspektlərdir. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda məşhurlaşmağa şərait yoxdur və buna imkan verilmir. Bunun səbəbkarı indiki iqtidardır, digər dinləyici yazır. Daha bir fikir, dünya musiqisini yaradan azərbaycanlıdırsa, azərbaycanlıdır. Heç nə şeir şəklində də Zülfüqar Saadlı yazır. Azərbaycan dərd içində boğulmuş, sevənləri diyar-diyar qovulmuş. Ağla şair, ağla yurdun dağılmış. Nərdə qopuz, nərdə qırıq, kaman, hey. Qoca Azərbaycanın düşdüyü dərd yaman hey. Savadlı adamı hamı sevir, amma özündən savadlısını heç kim sevmir. Hər xüsusda bu monopolist hakimiyyət. Bunu Saatlı Zülfüqar yazır. Buyurun.
Mən bilmirəm, hakimiyyətin, iqtidarın məsələyə nə dəxli var? Valla, həqiqətən
başa düşə bilmir. Amma işiniz ki, çox yazılır.
Yəni, hakimiyyətdə və iqtidarda günah axtarmaq, yəni xüsusilə bu məsələdə, bu xalq Mirzə Cəlli daşa tutan xalqdır. Və bu xalqın məntiqində, təfəkküründə, beynində zərrə qədər heç bir dəyişiklik baş verməyib. Bu xalq Mirzə Cəlil çıxar, bugün də tüpürər üzünə. Bugün dəsə, amma bugün heykəl qoyur. Yəni, bu xalqdır. Bunu iqtidar mı eləyib? Bu xalqın ənənəsidir bu. Bu xalqın bu qanında var, genetikasında var. Mirzə Cəlili təhqir edən, palçığı sifətinə atan xalqdır Azərbaycan xalqı. Bax, bu xalqdır.
Amma...
Bax, bugünkü xalqdır. Bax, o 100 il əvvəlki xalq məhz bugünkü xalqdır. Heç bir fərq yoxdur.
Əqbər bəy, amma ümumiyyətlə dünya tarixində, mədəniyyət tarixində səhvimizsə istedadlar mı deyim də, sözlə birləşdirim, istedadlar, məşhurlar. Onlar hər zaman yaşadığı dövrdə əziyyət çəkiblər.
Əziyyət çəkiblər. O Avropada da olub, amma bugün bitib o. Bugün o mərhələ, artıq o mərhələ keçilib. Yəni, Nietzsche almanlar donuzdur deyəndə və bu sadəcə Nietzsche deyil. Yəni, istər Fransada, istər İngiltərədə yazçılar, mütəfəkkirlər çıxıblar, öz xalqlarını ələ salıblar. Öz xalqlarının qadınlarını söyüblər, kişilərini söyüblər, bütün bir cəmiyyəti təhqir ediblər. Bu, hansı məqsədi daşıyırdı? Məlum məsələdir. Bax, bugün o xalqlar artıq bunu anlayır. O nə üçün lazım idi? Bugün Avropada o problem artıq ortadan qalxıb. Yəni, bugün Avropada nə istəyirsən yaz, nə istəyirsən danış, heç kimsə çox səninlə razılaşmasa da, yenə də sivil qaydada, yəni sənə etirazını bildirər. Artıq səni qeyri-millətdən olmaqla və yaxud da başqa orientasiya malik olmaqla və yaxud da başdan xarab olmaqla itham etməz. Yəni, Azərbaycanlarda bu mədəniyyət yoxdur. Yenə də deyirəm, Mirzə Cəlilin sifətinə tüpürən xalqdır Azərbaycan xalqı. Düzdür, Mirzə Cəlil də son monologunda yaxşı cavab verib. Mirzə Cəlil də ölülərin o yadınızdadırsa, tfu sizin üzünüzə dediyi də bizik. Biz hamımız.
Siz indi qeydiniz düz-düz monologunda da o da belə cavab. Yəni,
yəni Kefli İskəndərin
o məsələ.
Bəli, Azərbaycan xalqına ünvanlanıb.
O məsələ. Turqud Bakıdan yazır. Xarici ölkədə telefon danışığını təsəvvür edin. Alo, bura Mədəniyyət Nazirliyidir. Xeyr, təəssüflə bildirməliyəm ki, bura hamamdır. Və daha bir fikri Turqud göndərir. Azərbaycanda telefon danışığı. Alo, bura hamamdır. Başına hava gəlib, bura Mədəniyyət Nazirliyidir cavabı. Bax, güman ki, bu fikirlərdə hər şeyin əksinə olduğunu göstərir Turqud adlı dinləyicimiz.
Əslində, Mədəniyyət Nazirliyinin bu şeyə də dəxli yoxdur. Yenə də deyirəm, yəni, Mədəniyyət Nazirliyi özündən mədəniyyət yarada bilməz. Rəhmətli Elçi bəy demişkən, o Azərbaycanlılardan, xalqdan narazılıq bildirəndə demişdi, əşi, mən neyiniyim? Bu xalqdır da, mən geyim Avropadan xalq gətirim bura, yeni xalq gətirim tökün burada, yeni xalq formalaşdırırım. Bu, olanımız budur da. Yəni, Mədəniyyət Nazirliyi neyinə məlidir ki? Mən qətiyyən, məsələn, bizim saytımız bir il yarımdır fəaliyyət göstərir Kulturas. Adından da göründüyü kimi, yəni Portal Kulturu İskustu. Biz bugünə qədər bir kərə olsun Mədəniyyət Nazirliyini, naziri ya da kimisə tənqid etməmişik. Ümumiyyətlə, Mədəniyyət Nazirliyi haqqında ümumiyyətlə yazımız olmayıb, çünki biz çox uzaqıq ondan, necə ki onlar bizdən. Yəni, biz Azərbaycandakı problemlərin kökünü Mədəniyyət Nazirliyində axtarmırıq. İqtidarda, hakimiyyətdə axtarmırıq. Biz bu xalqın özündə axtarırıq.
Mən də soruşacaqdım, sizcə bu düzgündürmü?
Əlbəttə düzgündür.
Yəni, siz yumşaq desə tənqid fikirlərlə çıxış edirsiniz və bugünkü proqramda da tənqidi fikirlərinizi irəli sürürsünüz topluma qarşı, xalqa qarşı.
Sizcə, əlbəttə, mən deyirəm ki, SMS göndərmə deyirik də, biz nə deyirik ki? Baxın, biz nə deyirik? 50 min SMS göndərmə. 60 min SMS göndərmə. O əxlaqsızlara, o şərəfsizlərə, o gündə bir kanala çıxıb, sizin cibinizdən gedir axı, bu niyə göndərirsiniz? Siz bir kitaba pul verməyən insanlarsınız.
Axı, belə yanaşma bütün dünyada var axı.
Harda var bu yanaşma?
İstənilən ölkədə SMS
göndərirlər.
İstənilən ölkədə show business.
Üçüncü dünya ölkələrində ola bilər. Ancaq üçüncü dünya ölkə. Mən ciddi bir ölkədə görməmişəm ki, orada SMS göndərsinlər. Yəni, şükür Allah, siz də Avropanı tanıyan insansınız. Yəni, mən Avropa ölkələrində ən azından mənim oturub durduğum insanlar ümumiyyətlə televizora baxmırlar. Necə ki, mən baxmıram. Hərdən amma lazım olur belə, niyəsə kimsə çıxır, zəng eləyir, xahiş eləyir ya da özüm xəbərlərə hərdən çox nadir hallarda baxıram. Sonra çıxır da qabağıma, ya da uşaqlar danışır, qəzetlərdən oxuyuram. Məsələn, o 50 min SMS-i mən bir dostumuzun yazısından öyrəndim, oxudum ki, belə bir şey olub. Əvvəl axşam zəng elə deyir, təsəvvür edirsən, iki nəfər oturub üzbəüz atışırlar, cəmaat bunlara SMS göndərir. Bunlar milyonlarla manatı belə sovuran insanlardır da. Bunlar bir dənə kitaba gəlib pul verməz axı. 300-500 tirajla Azərbaycanın gənc yazarları, gənc olsun olması fərqi yoxdur. Azərbaycan yazıçıları 300-500 tirajla kitab, 1000 tirajla kitab çap eləyənə dəli gözü ilə baxırlar. Deyirlər, başına hava gəlib bu 1000 kitabı kim alacaq? Yəni bunlar budur da. Mən indi buna hakimiyyət neynəsin, iqtidar neynəsin ya da Mədəniyyət Nazirliyi neynəsin? Nazir çıxıb deyib bunlara ki, SMS-ləri göndərin.
Yaxşı, söhbətdən kənarlaşmayaq. Niyə məşhur azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar? Azərbaycan içində bütün dünyaya yox. Turan adlı dinləyicimiz bizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, buyurun bey.
Axşamınız xeyir, Ələkdər müəllim. Mən beyazdan hörmətli qonağımızın söhbətinə qulaq asıram. Bir balaca ola bilər, geç zəng edə bildim. Yəni ki, telefon məşğuludur.
Buyurun, buyurun.
Mən qonaqdan, qonağa sual vermək istəyirdim ki, bu hansı mənbələrdən qonaq götürür ki, bizim muğamlar hansısa bir ters mənşəlindən əmələ gəlmişdir. Və bilmək istəyərdim ki, meyxana da bizdə ədəbiyyatın bir növü sayılır və yaxud qonaq dedi ki, bədaiyyətdən olunan bir şeydir. Və qonağa məlumdur ki, bu meyxana bizə sufizm, sufilikdən gəlib və hindi meyxananı durub və ya muğamı durub özgələşdirmək. Bu nə qədər düzgün dəyənək verməlim?
Aydındır. Minnətdaram, Turan bəy, təşəkkürlər qoşunuzu görə. Buyurun.
Mən özgələşdirmədim. meyxanada söhbət gedirsə özgələşdirmədim, amma düz deyir, əlbəttə ki, kökü sufilikdən gəlir, dərvişlərin tərzidir, şübhəsiz. Muğama gəldikdə isə, əzizim, muğam adlarını ələ götürün, hamısı farsçadır, yəni bu fars mədəniyyətidir, bu fars kültürüdür. Bu, Əfqanistandan tutmuş, Pakistanda, Orta Asiyada, Tacikistan hər yerdə yayılmış bir musiqi növüdür. Yəni, Azərbaycanda fərqli bir inkişaf yolu keçib. Mən bunu əvvəldə də dedim. Mən bunu inkar etmirəm. Keçib. Amma kökü bu bizə aid deyil. Biz özümüz də bu böyük imperiya, bu arealın tərkibi səsi olmuşuq da. Yəni, burada ayıb heç nə yoxdur ki, ermənilər də həmçinin. Onların yan sonluğu ilə bitən soyadları nədir? Pers, Fars qalıqlarıdır. Yəni, gürcülər Bizansa nə qədər yaxındılarsa, Bizans mədəniyyətinin tərkib hissəsidirlərsə, biz və ermənilər böyük İran mədəniyyətinin imperiyası, arealının tərkib hissəsi olmuşuq. Burada da ayıb heç nə yoxdur.
Qayda məşhur Azərbaycanlılar söhbətinə, çünki vaxt məhdudiyyəti mövcuddur, gələn fikirlər də çoxdur. Ələkbər bəy, bəs hansı ölkəni öz ideyalarınıza daha yaxın sayırsınız, dinləyici sizdən soruşur. Sizin kimi fərqli fikirləşənləri görüb xalq düşünür ki, alternativ budursa, ideologiyada ya da fəlsəfədə, bu olmazsa daha yaxşıdır. Mənim fikrimcə, məşhurların xaricdə yaşaması, onların xüsusi qabiliyyətlərin reallaşması üçün daha çox ekonomik və texnolojik imkanları olmasıdır. Başqa səbəblər hamısı cüzi və istisnalıdır.
Auditoriya heç hesaba qatılmır, eləmi? Texnoloji, yalnız bu. Yəni, auditoriyanın məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycan xalqı çox yaxşı auditoriyadır, ona görə filarmoniya aşıb daşır. Elədir mi? Yəni, bəstirində salma.
Fərhad yazır, milli paxıllığımızın səbəbi qul kimi yaşamağımızdadır və buna qulluq edən qul əxlaqımızdadır, dırası, mentalitetimizdədir. Necə belə şəraitdə qabağa getmək olar, əgər güclü adamın yoxdursa? Bax, belə yanaşmanı Fərxad adlayacaq söyləyir. Həqiqi rəqabət yoxdur, konkret fikir. Ona görə güman ki, Azərbaycanda dünya məşhurlarında, dünya məşhurluğu qazanmaq çətindir, dinləyici düşünür. Daha bir fikir gəlib, biz Azərbaycanlıdan danışırıq, ya yox, nə isə sizin üçün mədəniyyətdir, nə isə Afrikalı üçün?
Mən sualı başa düşmədim.
Yəni, nəsə sizin üçün mədəniyyətdir, digər bir nəsə isə Afrikalı üçün mədəniyyətdir, güman ki. Yəni, mən belə anlayıram.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Mən yenə də deyirəm. Yəni, Yaponiyada muğama qulaq asıb ağlayan, Fransada ya da ki, düzü mən görməmişəm, deyirlər, Yaponlar, məsələn, 2000, 3000, hamısı zar-hazar ağlayır orada. Fransada tutaq ki, və yaxud da Almaniyada, o salonları doldurub Alim Qasımova qulaq asan və bu musiqini bəyənən o insanlar, o dinləyicilər, eyni ilə Zimbabvədən də ora kimsə getsə, baraban çalmağa, o dumbullarını çalmağa, ona da gedə böyük həvəslə baxarlar. Və mən zərrə qədər burada mənim sözlərimdə istehza yoxdur. Əsla. Əsla. Yəni, bu folklordur. Budur. Yəni, bu intellektual sənət növü deyil.
Bizdə ruh azad deyil, dinləyici yazır. Ona görə də yaradıcılıq yoxdur. Emosional imzası dinləyici yazır. Azərbaycanda məşhur olmaq üçün əlin cibində olsun. Ələkbər bəylə tam razıyam, o haqlıdır. Tabi bir fikir, millətin yalnız məqsədi qısa zamanda varlanmaqdır. Çox təhlükəli virusdur, yalnız pul barəsində fikirləşmək. Avtobusdakı basabas məni uşu bezdirib. Bu yumaqı dinləyici avtobusda gedir və orada gedərkən bizə qulaq asır. İlham adlayıcımız telefon xəttindədir. Bizə qoşul, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, siz necə cavablandırarsınız sual ki, niyə məşhur Azərbaycanlılar Azərbaycan daxilində dünya məşhurluğunu qazan bilmir?
Azərbaycan daxilində qazana bilmir. Ona görə ki, əgər Vladimir İlyiçin sözü ilə bir ibarəsi var, onun desə fikrimizi, Смотри, Руса дедем, человек это продукт социальной среды. То есть bizde социальная среда öyle bir aşağı vəziyyətdə, yani taburetkadan da aşağı vəziyyətdədir ki, burada kimisi yetişməsi yəqin ki nonsensdir. Və sizin qonağınızın dediklərinin fikirlərlə 90%-nə razıyam. Bəzilərinə ola bilsin ki bahs edə bilərdim. Amma tamamilə onun dedikləri Yəni, normal fikirləşən, intellektual səviyyəsi olan adamın fikirləri qədərdir. Yəni, Bu belədir, bu rüya olurdu bizdə. Heyif ki belədir.
Aydın.
Mənim fikrim bu qədər.
Minnətdarım İlham bəy, təşəkkürlər.
Mən bilirsiniz, hər zaman mənim kontr argumentim mənim oponentlərimə bu olub, hansılar ki, qeyrətdən, namusdan, bizim daxilimizdən, Babəkdən, Cavanşirdən, Koroğludan dəm vururlar. Hər zaman mən bircə sualı vermişəm. Bax, soruşurlar ki, bayaq SMS-də mən hara özümü daha yaxın hiss edirəm? Hara mənən, ruhən mənə yaxındır? Harda mən özümü insan hiss edirəm? Əlbəttə ki, qərbdə. Əlbəttə ki, Avropada. Qorxmadan, çəkinmədən bunu deyirəm. Niyə görə? Çünki gecənin ikisi olsun, üçü olsun, səhərin beşi olsun, istənilən vaxtda siz kişisi ilə, qadını ilə, gənci ilə, yaşlısı ilə, uşağı ilə küçələrə rahat çıxa bilərsiniz, gezə bilərsiniz. Heç kimsə ilişməz, heç kimsə söz atmaz. Sizin həyatınız üçün və mülkiyyətiniz üçün, namusunuz üçün, heysiyyətiniz üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ona görə mənə oponent olan, mənimlə razılaşmayan azərbaycanlılardan mən soruşmaq istəyirəm. Gecənin 12-sindən sonra hansınız ananızın, bacınızın küçəyə çıxmasına razılıq verərdiniz? Heç biriniz. Haqlısınız. Təhlükəlidir. Təhlükəlidir. Azərbaycan təhlükəlidir. Küçələr təhlükəlidir. Bakı təhlükəlidir. Və bu təhlükə bizdən gəlir, bizdən qaynaqlanır. Bizik namus düşmənləri. Biz özümüz kimdən qorxursunuz? Ermənidən küçələrdə. Ya da Yapondan. Siz azərbaycanlılardan qorxursunuz ki, gecə qadının küçəyə çıxması normal, əxlaqlı, namuslu qadın Azərbaycanda küçəyə çıxmaz gecə vaxtı.
Rəbbi bəy, vaxtdan...
Buyurun, çıxartın da, icazə verin.
Aydın da, amma gəlin məşhurlara qayda.
Deməli, bu xalq, yaxşı xalq deyil ki, siz qorxursunuz.
Gəlin məşhurlara qayda. Niyə məşhur azərbaycanlılar? Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar, içində yox. Mirzə Cəlil misalınıza, Əkbər bəy, eyni situasiya Amerikada, Almanyada, İngiltərədə eyni deyilmi?
Mən bunu inkar etmirəm ki, mən başda da dedim də, olub. Hı-hı. Yəni, mən bayaq da dedim Bəli. Ki, buyurun, Bəli. Açın, oxuyun Avropa klassiklərini. Hansında heyranlıq görərsin də, bir ki, o patriotdan, patriot istisna olmaqla.
Bu xalq belədirsə, niyə çalışırsa axı? Biz buyuq, siz də gedin, düzəlməyibsə düzəlməyəcək.
Yo, mən bu fikirlə heç razılaşa bilmərəm, yəni mən hara gedim?
Aydınca,
mən kimə lazımam?
Bu, yaxşı, sonda mən dinləyicilərdən birinin göndərdiyi sualı sizə oxuyayım. Günah səndə deyil, məndə deyil, bəs kimdədir? Kim düzəldə bilər vəziyyəti? Bunu da bitirə proqramı. Buyurun, Ləkbir bəy. Yəni, vəziyyətdə necə çıxış? Yəni, necə etmək ki, Azərbaycanda yaşayarkən dünya məşhurluğu qazansın istedad?
Necə düzəldə bilək? Valla, bu suala...
Çox çətin sualdır.
Çox, çox, çox, çox. Necə düzəldə bilək? Çox belə şablon bir cavab verə bilərəm. Hər kəs özündən başlasın. Amma bu da nə deməkdir ki? Hər kəs özündən başlasın.
Nəyə başlasın?
Nəyə başlasın? Bilmirəm. Valla, pasiyanarlığımız qayıtmalıdır özümüzə. Bir özümüzdə güc tapmalıyıq. Yox deyə bilməliyik. Bu iradəni özümüzdə tapmalıyıq. Nə bilim, valla. Amma yenə də hər kəs özündən başlasın deməkdən başqa çıxış yolu yoxdur.
Ərəkbər, minnətdaram. Təşəkkürlər buyunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Kültür Aspiraltranın şef redaktoru studiyamızın qonağı idi bu saatda. Biz çalışdıq. Niyə məşhur azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar? Sualına cavab axtarmağa. Mən otur izləyə, sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam eşidlərik işdən sonra proqramında. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sidayə 1942-ci ildə Bakıda doğuldu. Babası görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev düz 5 il idi ki, dünyadan köçmüşdü. 1937-ci ildə öz əcəli ilə ölmək nə qədər təəccüblü görünsə də, vərəm Müslüm bəyi öz qurban etmişdi. Nəvə Müslüm dünyaya göz açanda onu hansı sürprizlər gözləyirdi? Müslüm Bakının hansı səmtində böyüdü? Uşaqlıqdan kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı? Baba Müslümün adı Nəvə Müslümə nə də kömək elədi? Zamanında Şər İmperiyasının ən sevilən müğənnisi həyatın sonlarını necə yaşadı? Və nəhayət, Müslüm Ağamayev son illərdə nədən küsmüşdü, nədən giliyiydi? Oktyabrın 29-da Can Bakı, Müslüm Ağamayev ilə birgə Əlvida Bakı söyləyəcək.
cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.